qalampirdan gapiramiz. Ma'lumki, joriy yilda muqaddas Ramazon oyi 13 apreldan boshlanishi belgilandi. Shu munosabat bilan O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'atining milodiy 2021 yilgi zakot nisobi, fitr sadaqa va fidya miqdori bo'yicha qaror e'lon qilindi. Unga ko'ra zakotning tillodan nisobi 85 gram bo'lib, bugungi kunda 1 gram tillaning o'rtacha narxi 320 ming so'm ekanligi e'tiboridan bu yilgi zakot nisobi 27 million 200 ming so'm etib belgilandi. Shunga ko'ra zarur ehtiyojdan tashqari 1 yil davomida 27 million 200 ming so'm va undan ortiq mablag'ga ega bo'lgan musulmon kishi jami mablag'ning 40dan birini hisoblab, uni zakot niyatida kambag'al va faqirlarga beradi. Fitr sadaqasining miqdori bug'doydan yarim so', arpadan 1 so', mayizdan 1 so' va xurmodan 1 so'dir. Bugungi kunda mazkur mahsulotlarning Toshkent shahri bozorlaridagi narxlari o'rganilganda, 1 kilogram bug'doy o'rtacha 5 ming so'm, 1 kilogram arpa o'rtacha 3,5 ming so'm, 1 kilogram mayiz o'rtacha 40 ming so'm va 1 kilogram xurmo o'rtacha 35 ming so'm ekanligi ma'lum bo'ldi. Shunga ko'ra fitr sadaqasining miqdori bug'doydan 2 kilogram 10 ming so'm, arpadan 4 kilogram 14 ming so'm, mayizdan 2 kilogram 80 ming so'm, xurmodan 4 kilogram 140 ming so'm deb belgilandi. Musulmonlar idorasiga ko'ra har kim o'z imkoniyatiga qarab ushbu 4 mahsulotning xohlagan bir turdagi fitr sadaqasini bersa kifoya qiladi. Fidya miqdori bir miskinning bir kunlik oziq-ovqati qiymatida bo'lib, bugungi kunda bu o'rtacha 25 ming so'mga to'g'ri kelganidan bu yilgi fidya miqdori bir kun uchun 25 ming so'm, bir oyga 750 ming so'm deb belgilandi. Ma'lum qilinishicha, mazkur qiymatlar Toshkent shahar bozoridagi narxga asosan belgilandi. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir saytida.